byggðaþróun. Almenn velmögun og stórbætt velferðakerfi var til þess að þjóðinni fjölgaði mikið á seinni hluta 20. aldar. Um leið urðu miklar búsetubreytingar í landinu. Sú þéttbýlis þróun sem hófst undir lok 19. aldar varð hraðari en nokkru sinni fyrr en það bjuggu rúmlega 90% þjóðarinnar í þéttbýli aldamótin 2000, þar af rúmlega 60% á höfuðborgarsvæðinu. Á fyrri hluta 20. aldar flutti fólk þangað sem vinnu var að hafa. Sjávarútvegur var undirstaða flestra byggðalaga en sumir þéttbýlistaðir, svo sem Selfoss og Egilstaðir, lágu vel við samgöngum og urðu þjónustumiðstöðvar fyrir nærliggjandi sveitir. Þegar fram í sótti stóðu þeir staðir best að vígi sem gátu boðið upp á fjölbreytni í atvinnu, þjónustu, menningu og menntun. Fólk sætti sig ekki við það eitt að hafa vinnu. Það vildi einnig geta notið þeirra lífsgæða sem nútíminn bauð upp á. Á seinni hluta 20. aldar var ekki nóg með að fólk yfirgæfi sveitirnar, heldur fór einnig að fækka í byggðarlögum víða land. Straumurinn lá til höfuðborgarsvæðisins, þar sem fjölbreytni og tækifæri borgarsamfélagsins var helst að finna. Reykjavík breyttist úr bæ í borg eftir heimstyrjöldina síðari. Borgin þandist út og myndaði höfuðborgarsvæðið ásamt nágranna sveitarfélögunum. En bættar samgöngur og aukin bifreiðeign tengdu byggðalögin saman svo úr varð eitt atvinnu og þjónustusvæði. Reykjavík þróaðist að mörgu leiti að hætti bandarískra borga með dreifðri byggð sem skiptist í afmörkuð atvinnu og íbúðakverfi. Samhliða jókst bílaeign mjög, enda þurftu borgarbúar að komast langar leiðir til vinnu og innkaupa. Annars staðar í Evrópu meiri áhersla lögð á þétta byggð með blönduðum hverfum og góðum almenningssamgöngum. Reykjavík var lengi vel helsti útgerðabær landsins, en aðrar atvinnugreinar urðu smám saman mikilvægari. Atvinnulífið varð fjölbreyttara með vaxandi iðnaði, verslun og þjónustu. Störfin urðu sérhæfðari og kröfðust aukinar menntunar sem helst var að fá í höfuðborginni. Blaðsíða 86. Eitt helsta einkenni borgarinnar menningarleg og félagsleg fjölbreytni. Söfn, leikhús, kvikmyndahús, tónleikasalir, kaffihús, skemmtistaðir og ýmiskunar félög bjóðu upp á fróðleik, skemmtanir, afþreyingu og félagskap í menningarlífi borgarbúa. Borgarsamfélagið býður upp á margskunar lífsgæði. En þó eru alltaf einhverjir sem kjósa frekar rólegheit, öryggi og persónulegt umhverfi fámennari staða.